ina ciidamada ciidamada darajadoodii wala Soomaali sareeyay gaas
Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo, ikiwa ni Jumamosi Januari 8 mwaka 2022. Ninayekukaribisha ni mimi mtangazaji wako Khadija Riami. Matangazo haya yanakujia kila siku saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia washirika wetu Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunya. Katika matangazo yetu ya leo tunakuletea kipindi kipya cha jarida. Lakini kwanza ni habari muhimu za dunia, msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo Jumamosi amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, ambapo kwa mujibu wa katibu mkuu kiongozi Balozi Hussein Katanga, Nape Moses Nnauye ambaye aliwahi kuwa waziri wa habari anarejea tena kwenye wadhifa huo, ambapo hivi sasa atakuwa waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. Umi Mwalimu ambaye alikuwa waziri wa afya wakati Tanzania mara ya kwanza iliposhuhudia kuzuka kwa janga la COVID-19 anarejea tena katika wizara hiyo. Hamadi Masauni atakuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi, ambapo alikuwa naibu waziri katika wizara hiyo. Dr. Angelina Mabula atakuwa waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, nafasi ambayo awali ilikuwa inashikiliwa na William Lukuvi, wakati Hussein Bashe atakuwa waziri wa kilimo. Shambulizi la anga katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray limesababisha vifo vya watu 56 na kujeruhi takriban 30 katika kambi ya wakimbizi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi, wafanyakazi wawili wa msaada waliliambia shirika la habari la Reuters leo Jumamosi, wakinukuu mamlaka za eneo na maelezo ya mashahidi. Msemaji wa jeshi la Ethiopia Kanali Getnet Adane na msemaji wa serikali Legesse Tulu hawakujibu mara moja maombi ya kutoa maoni yao. Serikali awali ilikanusha kuwalenga raia katika mgogoro wa miezi 14 na vikosi vya waasi vya Tigrayan. Wote wafanyakazi wa misaada ambao waliomba kutotajwa majina yao kwa vile hawana idhini ya kuzungumza na vyombo vya habari walisema idadi ya waliofariki ilithibitishwa na maafisa wa eneo hilo. Wafanyakazi wa misaada walituma picha kwa shirika la habari la Reuters, walisema kwamba waliwapiga majeruhi wakiwa hospitali, ambapo wengi ni watoto. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa ulisema leo Jumamosi utawaalika viongozi wa jeshi wa Sudan, vyama vya siasa na makundi mengine kushiriki katika mchakato wa kisiasa unaolenga kumaliza mgogoro ulioanzishwa na mapinduzi mwezi Oktoba. Upatanishi wa Umoja wa Mataifa katika wiki kadhaa baada ya mapinduzi ulifanikiwa kumrejesha madarakani Waziri Mkuu Abdallah Hamdok, lakini kujiuzulu kwake wiki iliyopita kulizidisha hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa baadaye wa kipindi cha mpito kwa Sudan kuelekea uchaguzi uliopangwa kufanyika mwaka 2023. Kamati za upinzani za vitongoji, vyama vya siasa na makundi mengine yanayounga mkono demokrasia wamekuwa wakifanya kampeni inayoendelea ya maandamano chini ya kauli mbiu hakuna mashauriano, na msako unaofanywa na vikosi vya usalama umesababisha vifo vya watu 60. Mpaka mwelekeo mpya utakapopatikana kuelekea uchaguzi wa mpito na wa kuaminika ulioratibiwa, ukosefu zaidi wa uthabiti ndani na nje ya mipaka ya Sudan utashuhudiwa, wachambuzi na wanadiplomasia wanasema. Mamlaka ya Misri ilimfukuza nchini humo mtoto wa kiume wa mwanasiasa maarufu wa Palestina baada ya kutumikia kifungo cha miaka 2.5 kabla ya kesi yake anayoshutumiwa kuwa na uhusiano na kundi lililopigwa marufuku, familia yake ilisema leo Jumamosi. Rami Shath, mtoto wa kiume wa Nabil Shath, mshauri wa rais wa Palestina Mahmoud Abbas, aliachiliwa Alhamis na kisha kufukuzwa nchini humo, familia ilisema katika taarifa. Alilazimishwa kuukana uraia wake wa Misri ili kupata uhuru wake, taarifa ilieleza. Familia hiyo ilisema mamlaka ya Misri ilimkabidhi Rami Shath kwa mwakilishi wa mamlaka ya Palestina katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Cairo, ambapo alipanda ndege kuelekea mji mkuu wa Jordan wa Amman, kisha akapanda ndege nyingine Jumamosi kuelekea Paris, mahala ambako mkewe Celine Lebrun Shath, raia wa Ufaransa, anaishi huko, ilisema taarifa hiyo. Hakukuwa na maoni ya haraka kutoka kwa serikali ya Misri. Ujenzi wa China wa daraja kwenye ziwa Himalaya ambalo liko kwenye mpaka wa India na China umezidisha wasiwasi kwa New Delhi kuhusu kuongezwa kwa miundo mbinu ya kijeshi kunakofanywa na taifa hilo kubwa la Asia katika maeneo yanayogombaniwa kwenye mpaka wao. Daraja linalojengwa juu ya ziwa Pangong liko katika eneo ambalo Beijing inalidhibiti, lakini pia lilidaiwa na India. Litawezesha wanajeshi wa China kujikusanya kwa kasi katika eneo hilo, mahala ambako pande zote mbili zilihusika katika mzozo wa muda mrefu wa kijeshi. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, na sasa basi tuungane na mwenzangu Kenneth Bwire ambaye anakuletea kipindi cha jarida ambacho kinamulika matukio muhimu ambayo yametokea sehemu mbalimbali duniani kwa wiki nzima. Kipindi cha jarida kitakuwa kinakujia kila baada ya wiki mbili. Leo hii basi tunaangazia kumbukumbu ya uvamizi kwenye jengo la bunge la Marekani uliofanywa na wafuasi wa rais wa zamani Donald Trump, mgogoro wa uongozi nchini Sudan, mjadala kuhusu hatua za serikali ya Tanzania kukopa, miongoni mwa yale tuliyokukusanyia.
Hili ni jarida, kipindi kinachoangazia matukio muhimu wiki hii kutoka kote ulimwenguni. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Wiki hii rais wa Marekani Joe Biden aliongoza maadhimisho ya kumbukumbu ya mwaka mmoja tangu kutokea mashambulizi kwenye jengo la bunge la Marekani. Biden aliwakusanya wabunge kukumbuka shambulizi hilo baya ambalo lilibadili msingi ya bunge na kuongeza wasiwasi ulimwenguni kuhusu hali ya demokrasia hapa Marekani. Biden alifungua maadhimisho ya uvamizi kwenye bunge kwa kusema kwamba demokrasia imepasi wakati wavamizi walipofanya mashambulizi na kwamba rais wa zamani Donald Trump alishindwa.
And here's the truth. The former president of the United States of America.
Na huu ndio ukweli. Rais wa zamani wa Marekani ameunda na kueneza mtandao wa uongo kuhusu uchaguzi wa mwaka 2020. Amefanya hivyo kwa sababu anathamini mamlaka juu ya kanuni, kwa sababu anaona maslahi yake binafsi ni muhimu zaidi kuliko maslahi ya nchi yake na maslahi ya Marekani.
Mfululizo wa matukio ya kumbukumbu katika siku hii kwa kiasi kikubwa yalihudhuriwa na wa Democrat, watu binafsi na kwa njia ya mtandao. Karibu kila Republican hakuwepo kwenye jengo la bunge Capitol Hill. Mgawanyiko ni wa dhahiri na ukumbusho wa mvutano baina ya vyama viwili, na imekuwa mibaya sana. Mamia wafuasi wa Donald Trump walivamia kwa nguvu na kuvunja uzio wa polisi, kutumia ngumi na magongo kuvunja madirisha ya jengo la bunge na kuingilia kati mchakato wa kurasimisha ushindi wa Biden Januari 6 mwaka 2021. Kwenye laini ya simu nimezungumza na Profesa David Monda, mchambuzi wa masuala ya siasa na pia mhadhiri wa masuala hayo akiwa New York. Monda, maadhimisho haya yana faida ndani ya Marekani ama ni kwa faida ya demokrasia kote duniani?
Yana faida kwa Marekani na pia yana faida kwa demokrasia kote duniani. Hapa Marekani ni kama Rais Biden lazima alete taifa pamoja. Manake tunajua uchaguzi wa mwaka 2020 uligawanya umma hapa sana. pia kwa sera za Marekani na demokrasia kule mataifa za nje. Ni kama maandamano hayo au vuguvugu za Januari 6 zilizofisha ile imani na mfumo wa Marekani kuwa chanzo cha demokrasia kote duniani.
Kuna kamati ya bunge ambayo inachunguza uvamizi huu au mashambulizi haya katika majengo ya bunge, na ripoti yake inatarajiwa kutolewa kabla ya mwezi Novemba ambao utakuwa ni uchaguzi wa kati ya muhula. Hii ni kwa faida au hasara yoyote ya chama chochote cha kisiasa kuelekea uchaguzi huo wa katikati ya muhula?
Kisiasa maneno yakikaa vile yalivyo, sifikiria kwamba kutakuwa na ushawishi mkubwa, manake upande wa Democrat wanamuunga Biden mkono, na pia upande wa Republican wengi wao bado wako na bwana Trump. Uchaguzi huu wa katikati wa muhula huenda pia ikazua balaa upande wa Republican, manake watakaochaguliwa watakuwa na mrengo, msimamo wa mrengo wa kulia zaidi, na huenda wale wana Republican wa maoni ya wastani wakapigwa kalamu.
Wahusika watawahi kuwajibishwa na kufikishwa mahakamani?
Wale ambao wameonekana kwa mitandao, ambao waliingia kwa bunge vuruga kuidhinishwa kwa uchaguzi wa bwana Biden, ndio watakaoshikwa. Lakini kama bwana Trump kwa wakati huu, kama watu kama Steve Bannon hivi ambao walichochea vuguvugu hizo, wengi wao watajificha nyuma ya kipengele cha kwanza, First Amendment, kusema ni kwamba ni uhuru wao wa kusema, hata ingawa matamshi yao yalizua balaa na kuzua pia purukushani kule Washington.
Ni Professor David Monda, mhadhiri na mchambuzi wa siasa akiwa New York hapa Marekani. Asante David.
Asante bwana mkubwa.
Unasikiliza Jarida, kipindi kinachoangazia habari kuu wiki hii kutoka hapa VOA. Maandamano yameendelea nchini Sudan wakati mgogoro wa kisiasa ukiongezeka kufuatia kujiuzulu kwa waziri mkuu Abdalla Hamdok wiki hii. Waandamanaji walijitokeza katika mji mkuu wa Khartoum na miji mingine kupinga mapinduzi ya kijeshi. Waziri mkuu Abdalla Hamdok alijiuzulu Jumapili akisema kwamba ameshindwa kufikia makubaliano kati ya majenerali katika jeshi na watetezi wa demokrasia.
Kulingana na yote niliyoyasema, nimeamua kutangaza kujiuzulu kama waziri mkuu ili kutoa nafasi kwa mwanaume au mwanamke kuhudumia taifa letu tukufu, kuendeleza na kusaidia katika kipindi kilichobaki cha mpito kuelekea kurejesha nchi yetu katika utawala wa kiraia na demokrasia.
خلال ما تبقى من عمر الانتقال نحو الدولة المدنية الديمقراطية الناهضة.
Maafisa wa usalama walitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya waandamanaji katika miji kadhaa ikiwemo katika sehemu zilizo karibu na ikulu ya rais. Mapambano kati ya maafisa wa usalama na waandamanaji yamekuwa yakishuhudiwa karibu na ikulu ya rais tangu Oktoba 25 mapinduzi yalipotokea. Waandamanaji wamekuwa wakirusha mawe huku maafisa wa usalama wakitumia gesi ya kutoa machozi kuwatawanya. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameshitumu ghasia zinazoendelea kuongezeka nchini Sudan. Msemaji wa Guterres, Stephane Dujarric, amewaambia waandishi wa habari mjini New York kwamba Umoja wa Mataifa unafuatilia kwa karibu sana hali ilivyo nchini Sudan. Kulingana na muungano wa madaktari, jumla ya watu 56 wameuawa katika maandamano tangu mapinduzi ya kijeshi ya mwezi Oktoba. Muungano wa wataalamu wa Sudan unaongoza kampeni kupinga utawala wa kijeshi umesema kwamba waandamanaji wanapiga kambi nje ya ikulu ya rais hadi watakapopata ushindi. Kiongozi wa kijeshi Luteni Jenerali Abdel Fattah al-Burhan amewaambia viongozi wa kijeshi kwamba jeshi la nchi hiyo ndilo lenye majukumu ya kulinda usalama na kuhakikisha kwamba nchi inarejea kwenye utawala wa kidemokrasia. Unasikiliza Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOM. Muzika. Wiki hii mjadala mkubwa umeendelea Tanzania kuhusu hatua ya serikali kuendelea kukopa pesa nje ya nchi ili kufadhili miradi yake ya maendeleo. Mjadala umezunguka na kumguza kila Mtanzania, viongozi wakionekana kujibizana na hata madai ya kwamba mjadala huo unatumika na wanaojipanga kugombea urais uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kujitokeza. Ni mjadala ulioanza baada ya spika wa bunge la taifa hilo Job Ndugai kumkosoa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kukopa nje ya nchi ili kufadhili maendeleo ya nchi hiyo.
Juzi mama ameenda kukopa 1.3 trillion deni. Na tuna majengo hivi sasa ya madarasa, ya vituo vya afya ambayo yanajengwa kwa tozo. Hivi ipi bora? Sisi wa Tanzania wa miaka 60 ya uhuru kuzidi kukopa na madeni, au tubanane banane hapa hapa tujenge wenyewe bila madeni haya makubwa makubwa yasiyoeleweka?
Ndugai alisema kwamba ni makosa kwa nchi kama Tanzania kuendelea kukopa wakati kiasi kikubwa cha bajeti yake kinatumika kulipa madeni kila mwaka.
Tutembeze bakuli. Tukishakopa tunapiga makofi. Kwa kukopa kila siku. Tukasema pitisha tozo, anayetaka, asiyetaka, pitisha tozo. Lazima tuanze kujenga wenyewe.
Lakini ni matamshi ambayo yalionekana kumkera Rais Samia Hassan Suluhu, akitaka kuambiwa nchi ambayo haikopi kwa ajili ya maendeleo.
Lazima utumie kila mbinu iliyopo unayoweza kuitumia ili ustawi wa nchi uje. Kwa hiyo kama kuna tozo, tutaendelea kutozana tozo. Manchi chungu mzima wana matozo makubwa kuliko ya kwetu, hata hao walioendelea. Kama ni kukopa kutatusaidia, tutakopa. Wala sitasema kwamba mikopo basi madhali inachefua watu. Tunaposema tulete maendeleo, lazima mikopo iwepo.
Rais Samia amesisitiza kwamba mjadala unaoendelea kuhusu mikopo ni wa kisiasa na wala sio kwa maslahi ya Watanzania.
Kwa sababu nchi imeendelea, siasa zimetulia, hawa watu hawana cha kufanya. Kwa hiyo wanarudia vitabu vile vile, peji zile zile. Mikopo ni lazima.
Kiongozi wa upinzani nchini humo Tundu Lissu kupitia kwa njia ya video ya Zoom naye amedai kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi imekuwa ikikopa bila kutoa taarifa kwa raia, na anachofanya Rais Samia ni kusema anapokopa, lakini sio kitu kigeni.
Kwa miaka mitano ya utawala wa Magufuli, huku Samia akiwa namba mbili wake, tulidanganywa kwamba miradi yote hii na mingine mingi ilikuwa inaendeshwa kwa fedha zetu wenyewe. Sasa tunajua kumbe miradi hii ilikuwa ni pesa ya mikopo.
Bila kueleza alipotoa hesabu alizokuwa anaeleza raia wa Tanzania, Lissu amesema kwamba serikali ya CCM imekopa kiasi kikubwa cha pesa kwa muda mfupi kuliko ilivyokopa wakati wa utawala wa Jakaya Kikwete.
Deni la taifa limefikia zaidi ya shilingi trilioni 70, na malipo ya riba kwa deni hilo pekee ni zaidi ya shilingi trilioni 10 kwa mwaka. Hizi ni pesa zinazolipwa kwa mikopo kwa ajili ya miradi ambayo haijakamilika na kuanza uzalishaji.
Spika Ndugai alianza mjadala huo baada ya kimya cha muda, aliomba msamaha kwa kile kilitajwa kama kumkwaza Rais Samia, lakini Lissu anasisitiza kwamba deni la taifa limeongezeka sana, akitumia neno kwamba ni ulevi wa mikopo.
Kwa mwaka huu peke yake serikali yetu imekopa dola milioni 875, sawa na takriban shilingi trilioni 2.2 mwezi Mei ya mwaka huu kutoka Benki ya Dunia. Dola milioni 150, sawa na takriban shilingi bilioni 375 kwa ajili ya Zanzibar mwezi Juni, vile vile kutoka Benki ya Dunia. Dola milioni 567, takriban shilingi trilioni 1.4 mwezi Septemba mwaka huu kutoka IMF. Dola milioni 256, takriban shilingi bilioni 640 kati ya Mei na Septemba mwaka huu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Na dola milioni 650, takriban shilingi trilioni 1.6 kutoka Benki ya Dunia mwezi huu wa Desemba pekee.
Rais Hassan anasisitiza kwamba serikali yake haijakopa kiasi cha kushindwa kulipa.
Mambo ni kwa nini? Kwa akili. Unakopa kusiko riba? Jamani, hata kwenye maisha yetu si ndio tunavyofanya? Unakuwa na mikopo huku imekukaa hapa, unakwenda benki nyingine unakopa. unalipa mkopo huu ambao umeshatimia, unaanza mkopo mpya. Uongo. Kwa nchi kuna tatizo gani kufanya hivi? Tutakopa mikopo isoriba, tulipe ile riba kubwa ili tupate nafuu.
Rais Samia Hassan anasisitiza kwamba kuna watu ndani ya chama kinachotawala CCM wanaompiga vita, wakijipatia umaarufu wa kisiasa kugombea urais katika uchaguzi wa mwaka 2025.
Mtu mmoja nilipotwishwa huu mzigo akanitafuta, alivyonipata kanambia, mama, nimekuja kukupa hongera lakini pole. Akanipa mawaidha mengi, akanambia, lakini nataka nikwambie, atakaye kusumbua kwenye kazi yako na uongozi wako ni shati ya kijani mwenzio, wala si mpinzani. Mpinzani atakutizama unafanya nini. Ukimaliza hoja zao hawana maneno, lakini shati ya kijani mwenzio anayetizama mbele mwaka 2025 2030, huyu ndio atakaye kusumbua. Ndicho kinachotokea.
Rais Samia Hassan anasisitiza kwamba mbinu za kudalilisha utawala wake zilianza kitambo, hata kabla hajaingia madarakani, na wanaotumia hoja yake kukopa ni wale wanaoendeleza vita hivyo, na wala sio kwa maendeleo ya Tanzania.
Wakati mmenikabidhi mzigo, nilianza kusikia lugha zinasemwa, serikali ya mpito, serikali ya mpito. Bungeni huko, serikali ya mpito, serikali ya mpito, serikali ya mpito. Karudi kwenye katiba, nikaenda nikaangalia serikali ya mpito imeandikwa wapi kwenye katiba. Ikitokea nini kunakuwa na serikali ya mpito? Sikuona. Ngasema, okay, twendeni. Lakini watu wakatizama mtu aliyeshika kitabu kuwapa, wakamfanyia tathmini, wakampa gredi yake, wakamweka pale. Sasa yanayotokea hawaamini kwamba yule mtu aliyempa ile thamani ndio anayafanya.
Spika Ndugai alisisitiza kwamba nchi inaelekea pabaya inapoendelea kukopa, na kwamba itapoteza kiasi kikubwa cha pesa katika kulipa madeni.
Sasa 2025 mtaamua, mkitoa waliopo nayo sawa, waje watakao kwa kazi yao kwenda kukopa. Endapo hiyo ndio namna ya kurani nchi. Hivi sasa tunaleta 70 trillion. Kuna siku nchi kama madeni. Madeni, madeni, madeni.
Ni uhuru wake kusema chochote, lakini mtu mnayemtegemea, mtu ambaye mna matumaini naye, mtashirikiana naye kwenye safari ya maendeleo, hutegemea atasema hicho. Unategemea labda atakuwa na uelewa, na hasa kwa sababu mabajeti yote, mamikopo yote, taarifa zote za kiuchumi ndani ya nyumba yake ndo zinapita. Lakini ni 2025 fever.
Na mjadala kuhusu madeni na kukopa unapoendelea Tanzania, rais wa nchi hiyo ametangaza kwamba atafanya mabadiliko serikalini hivi karibuni.
Wale wote nao hisi wanaweza kwenda na mimi kwenye kazi ya maendeleo ya Watanzania, nitakwenda nao. Lakini wale wote nao hisi ndoto zao ni kule na wanafanya kazi kwa ajili ya kule, nitawapa nafasi waende wakajitayarishe vizuri huko nje.
Na wakati mjadala unaendelea, spika wa bunge Ndugai alijiuzulu Alhamisi wiki hii. Taarifa ya Ndugai kwa vyombo vya habari ilisema kwamba aliandika barua kwa katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi CCM akimpa taarifa ya kujiuzulu nafasi ya spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akisisitiza kwamba uamuzi wake ni wa kibinafsi na hiari, na kwamba aliufanya kwa kuzingatia na kujali maslahi mapana zaidi ya taifa la Tanzania na serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM. Unasikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, habari muhimu zilizogonga vichwa vya habari wiki hii. Nchini Kenya, majibizano makali yalishuhudiwa bungeni wakati wa bunge walikuwa wakijadili mswada wenye utata unaosimamia vyama vya kisiasa kuelekea uchaguzi mkuu wa Agosti mwaka huu. Hatimaye mswada huo ulipitishwa na sasa unaelekea katika bunge la Seneti kwa mjadala zaidi. Hii ni ripoti iliyoandaliwa na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera.
Can I get the handstand? And if it shows that it was a global question, the Honorable Sankok, you will be thrown out of this house for the balance of the day. You
cannot... Kwa mara nyingine bunge la Kenya la kitaifa limegubikwa na cheche za maneno, vuta ni kuvute, kama ilivyoshuhudiwa wiki iliyopita wakati wabunge hao wakijadili vipengee 27 vinavyopendekezwa kufanywa marekebisho katika mswada huo wa marekebisho ya vyama vya kisiasa nambari 56 mwaka 2021 unaoendelea kuibua hisia chungu nzima.
Can I get the handstand? It was
Katika kikao hiki cha siku tatu asubuhi na mchana kilichoitishwa kupitia gazeti rasmi la serikali Desemba tarehe 31 mwaka 2021, wabunge wa Kenya wameonekana kutumia ishara zinazoudhi, kuvutana mashati na kuonekana kuligeuza bunge kuwa uwanja wa masumbwi. Lakini wakati huu chupa za maji ziliondolewa bungeni ili zisitumike kama zana za vita ilivyoshuhudiwa awali, lakini mara kwa mara speaker alilazimika kuingilia kati.
Sit down, go back there. Go back.
Wabunge wanaoegemea upande wa William Ruto, naibu rais wa Kenya, ambaye ametangaza kuwania urais katika uchaguzi mkuu wa Jumanne Agosti 9 mwaka huu, na ambao wanapinga mswada huu kwa kupendekeza marekebisho mbalimbali, wamepoteza kura ya kufanya marekebisho hayo. Mbunge wa Garissa mjini Aden Duale kwa kura 104 dhidi ya 128 amepoteza msukumo na juhudi za kufanya marekebisho kipengee cha 8B kilichopendekeza vyama vya kisiasa kuwasilisha kwa msajili wa vyama mkataba muungano wa vyama vya kisiasa miezi 6 kabla uchaguzi mkuu.
And the eyes of 153.
Hii ikimaanisha kuwa iwapo mswada huu utakuwa sheria, kwa marekebisho yaliyopitishwa ya kiongozi wa shughuli za serikali bungeni Amos Kimunya, vyama vya kisiasa vina hadi Aprili mwaka huu kuwasilisha hati za makubaliano ya mkataba muungano wa vyama vya kisiasa kwa msajili wa vyama vya kisiasa miezi 4 kabla ya uchaguzi mkuu. Wabunge tifu kwa Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga anayewania urais kwa mara ya 5 mwaka huu pia wameangusha marekebisho yaliyopendekezwa kwenye kipengee cha nambari 10 kuwataka viongozi waliochaguliwa kuwa tifu kwa itikadi na falsafa ya chama kilichowapeleka madarakani hadi wakati wanapokamilisha muhula wao au kujiuzulu kwa mujibu wa sheria.
Mr. Speaker, tuko hapa kupitisha masheria na kuangaliwa na Wakenya wote. Ningeomba tu Mr. Speaker, kama tupige kura kama watu wazima, kama watu wanajua utuko hapa kupiga kura Mr. Speaker, na tutumie sheria Mr. Speaker.
Lakini je, mbona mswada huu umeibua hisia chungu nzima na joto miongoni mwa wabunge? Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kufikia hapo nakamilisha jarida wiki hii. Kipindi hiki kimesimamiwa na Hadija Riami, mwelekezi Saida Hamdun, nimekuwa mtayarishaji na msimulizi Kenneth Bwire. Asante sana kwa kusikiliza.
Na sasa kabla ya kufunga matangazo yetu, namuona mkamiti Kibayansi yuko tayari kukusomea muhtasari wa habari.
Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo Jumamosi amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri, ambapo kwa mujibu wa katibu mkuu kiongozi Balozi Hussein Katanga, Nape Moses Nnauye ambaye aliwahi kuwa waziri wa habari anarejea tena kwenye wadhifa huo, ambapo hivi sasa atakuwa waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia ya habari. Shambulizi la anga katika mkoa wa kaskazini mwa Ethiopia wa Tigray limesababisha vifo vya watu 56 na kujeruhi takriban 30 katika kambi ya wakimbizi waliokoseshwa makazi ndani ya nchi. Wafanyakazi wawili wa msaada waliliambia shirika la habari la Reuters leo Jumamosi, wakinukuu mamlaka za eneo na maelezo ya mashahidi. Umoja wa Mataifa ulisema leo Jumamosi utawaalika viongozi wa jeshi wa Sudan, vyama vya siasa na makundi mengine kushiriki katika mchakato wa kisiasa unaolenga kumaliza mgogoro ulioanzishwa na mapinduzi mwezi Oktoba. Mamlaka ya Misri ilimfukuza nchini humo mtoto wa kiume wa mwanasiasa maarufu wa Palestina baada ya kutumikia kifungo cha miaka 2.5 kabla ya kesi yake anayoshutumiwa kuwa na uhusiano na kundi lililopigwa marufuku, familia yake ilisema leo Jumamosi. Mwisho wa muktasari wa habari. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na kusihi usikose kujiunga nasi hapo kesho, ambapo katika matangazo yetu ya jioni tutakuletea kipindi cha salamu na muziki. Kwa niaba ya wote waliosikika hivi leo na mzalishaji wa matangazo haya Saida Hamdun na mwenzangu Mkamiti Kibayasi, mimi ni Khadija Riami na kutakia usiku mwema kutoka Washington DC.